Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7-ի հունիսի 23-ն է։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են նախագահ Վահագն Խաչատրյանի երեկվա մեկնաբանություններին, ինչպիսին կլինի Գագիկ Ջանգիրյանի հետ կապված սկանդալային գաղտնալսման հարցի հանգուցալուծումը։ Իրավապաշտպանները պահանջում են ԲԴԽ ղեկավարի պաշտոնակատարի հրաժարականը։ Գործադիրը հավատացնում է, որ նկատելի է որոշ ապրանքատեսակների գնանկում, տարբեր հարթակներում քննարկումներ բանակի ինտերական օրենսգրքի սահմանադրական բարեփոխումների թեմաներով, ապա միջազգային անդրադարձ Սերգեյ Լավրովը մեկնում է Բաքու, Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Վիկտոր Ռիխտերի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը շարունակում է մնալ չլուծված և այն պետք է կարգավորվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո, փոխանցում է կառավարության ՄԱՄԼՕ ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Հայաստանում արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնում առաջադրել է Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի նախկին պաշտոնակատար Քրիստինա Քվիենին։ Երեք հեռախոսազրույց է կայացել Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև, ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Ջեյհուն Բայրամովը և Մևլութ Չավուշօղլուն ընդգծել են տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման ուղղված ջանքերը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Զրույցը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու այցի նախաշեմին։ Այս ամսվա սկզբին ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարն այցելել էր Թուրքիա, ապա Հայաստան նախորդին էլ իրանում էր, որտեղից այսօր ուղևորվել է Ադրբեջան։ Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչները Փարիզում քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացրել, որի ընթացքում քննարկել են այդ թվում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հարցեր, հաղորդում է Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ՄԱՄԼՕ ծառայությունը։ Բրյուսելում ընդնանում է Եվրամիության երկօրյա գագաթնաժողովը, ակնկալվում է, որ Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները որոշում կընդունեն Ուկրաինային և Մոլդովային Շինքի անդամ երկրի թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հարցով, ավելի վաղ Եվրամիության գործադիր մարմիններ նման առաջարկ ներկայացրել։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Անկարան շատ լրջորեն է վերաբերում լուրերին, թե Ռուսաստանը հացահատիկ է գողանում Ուկրաինայից։ Թուրք Պաշտոնյան հավելել է, որ Անկարան հետաքննում է այդ պնդումները։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարում են, որ ռուսական ուժերը արգելափակել են երկրի նավահանգիստները, թույլ չտալով արտահանել անբարված պարենա։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները, պատրաստակամություն հայտնում նավերի անվտանգ անցում ապահովել պայմանով, որ համապատասխան ջրային տարածքը կմաքրվի ականներից։ Բուլղարիայի խորհրդարան անվստահություն է հայտնել վարչապետ Կիրիլ Պետկովի գլխավորած կաբինետին, որն այժմ երկրորդ հնարավորություն ունի կառավարություն ձևավորելու, սակայն փորձագետները քիչ հավանական սցենար են համարում դա։ Պետկովը կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել է ընդամենը 6 ամիս առաջ, փոխարինելով երկարամյա վարչապետ Բոյկո Բորիսովին, ում կոռուպցիայի մեղհոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել։ Հենց Բորիսովի գլխավորած ընդդիմադիր ուժն էլ նախաձեռնել է Պետկովի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Թուրքիայում երրորդ օրն է հրշեջները պայքարում են խոշոր անտարային հրդեհների դեմ, Մարմարիս քաղաքի մերձակայքում կրակը մարելուն խանգարում են ուժգին քամիները։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ հրդեհաշրջման աշխատանքներին ներգրավել ավելի քան 2500 հրշեջ, տասնյակ ուղաթիրներ, ինքնաթիրներ, պաշտոնական տվյալներով հրդեհի ստուժել է մոտ 3000 հեկտար անտարային տարածք, տահանվել է մոտ 300 մարդ, հրդեհի պատճառների մասին չի հաղորդվում։ Նախորդին Աֆղանստանի արևելքում տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի զոհերի թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել, քան հաղորդվում է։ 61 մագնիտուդ ուժգնությամբ ստորգետնյա ցնցումների հետևանքով զոհերի թիվը վերջին տվյալներով անցնում է 1000, վիրավորներին ավելի քան 1500 է, հարյուրավոր մարդիկ դեռ փլատակների տակ են։ Սա վերջին 20 տարվա ընթացքում Աֆղանստանում տեղի ունեցած ամենամահաբեր երկրաշարժն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրապետության 5-րդ նախագահ Վահագն Խաչատրյանը նախորդին հանրայինի եթերում մեկնաբանել է տարատեսակ թեմաներ հայկական առաջին արբանյակից մինչև ընդդիմության ակտիվություն, հավատացրել, որ տեղեկացված է արտաքին և ներքին բոլոր հարցերի վերաբերյալ, պատրաստ է զրուցել ընդդիմության հետ պայմանով, որ դա լինի քաղաքակիրթ ձևով և նորմալ բարապաշարով։ Նախագահը խոսել է նաև Ղարաբաղի խնդրի մասին։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են պարոն նախագահի հարցազրույցին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Եթե հայտարարում եք, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, զրկվում եք մանևրելու իրավունքից։ Պաշտոնավարման 100 օրվա առիթով հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է նախագահ Վահագն Խաչատրյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականապահանջող ընդդիմադիրները իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներից պահանջում են անել այս հայտարարությունը։ Ընդդիմադիրները կարծում են, Հայաստանի վարչապետը դեմ չէ, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, հղում անելով նաև Փաշինյանի հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգությունն ու իրավունքները երաշխավորող ցանկացած կարգավիճակ Հայաստանի համար պետք է լուծում համարվի։ Իշխանականները պնդում են, Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի լուծվել, չհստակեցնելով Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին իրենց պատկերացումը որն է։ Հայաստանի նախագահը կարծում է, Արցախի հարցում իշխանությունը իր անելիքը գիտի։
Եթե դուք հայտարարում եք, ուղղակի դուք զրկվում եք մանևրելու իրավունքից։ Պետք է կարողանանք քաղաքականությունն ու դիվանագիտությունը տարբերել պոպուլիզմից եւ հանրային խոսքից։ Մենք սա չենք անում, մենք սա ամեն ինչ խառնում ենք իրար։ Եվ պետք չի այն մարդկանց, հատկապես պատասխանատուներին, ովքեր այդ բանակցային գործընթացի մեջ են, ովքեր պատասխանատու են նաև մեր երկրի համար, զրկել այդ հնարավորությունից։ Վարչապետը խիզախություն ունեցավ դրա մասին բացահայտ խոսել, բայց դրա մեջ ինչ վատ բան կա, ամեն ինչ չի, որ պետք է հրապարակավ ասենք։ Մեր ընդդիմությունն է լավ գիտի, որովհետև ընդդիմության մեջ մարդիկ կան, որոնք իրենք այդ իրավիճակներում են հայտնվել։ Եվ այդ առումով իրենց պահվածքը ինձ համար, չեմ ուզում մեկնաբանեմ, կարող եմ ասեմ, հարցական է։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները Հայաստանն ու պատիվ ունեմը բոյկոտեցին նախագահի ընտրության թե քննարկումը, թե քվեարկությունը։ Խաչատրյանի հարցազրույցից հետո Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը հայտարարում է, նա եւս մեկ անգամ ապացուցեց, ոչ թե Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների, այլ կոնկրետ իրեն առաջադրած իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի նախագահն է։
Արցախի համաստեղծը նորից ամբողջությամբ տեղավորվում է գործող իշխանության կամ ԿՊ-ի այսպես քաղաքական արցախյան դիսկուրսին, որտեղ նշաձողը իջեցնում են իրենք, որովհետև քաղաքական անունակություն ունեն միջազգայինորեն պաշտպանելու Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ փաստը մնում է փաստ, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը բանակցային գործընթացից դուրս է մնացել։
Նախագահ Խաչատրյանն էլ քննադատության սլաքն ուղում էր ընդդիմության կողմը, չթաքցրեց կարծիքը, ընդդիմության որոշ կարգախոսներ իր համար անընդունելի են։ Արդյոք փորձել է հանդիպել ամիսուկեց վարչապետ Փաշինյանի հեռացման պահանջով փողոցային պայքար ծավալած ընդդիմությանը։ Այս հարցինի պատասխան Խաչատրյանը նշեց, որ ընդդիմադիրներն են հրաժարվել երկխոսությունից, ինքը պատրաստ է պայմանով, որ բառապաշարը քաղաքակիրթ կլինի։
Բառապաշարը, որ կա, որը կիրառվում է փողոցում, որը կիրառվել է 1.5 ամսվա ընթացքում, ինձ համար անընդունելի է, և դրանով չեմ կարծում, որ իրենք հնարավորություն են տալի դիմացինի հետ խոսելու։ Իրենք պետք է նաև պատրաստ լինեն իրենց ամեն ինչով, որպես այդ երկխոսությունը կանա, բայց իրենք են որոշողը։ Ես նորից եմ կրկնում, նախագահականի դռները բաց են։
Ընդդիմադիր Լիլիթ Գալստյանը պնդում է, նախագահից հանդիպելու առաջարկություն չեն ստացել, իրենք ևս չեն նախաձեռնել։
Ասում է, նրանց բառապաշարը մոռանալու, որ սեռական հայրենիքները քաղաքական դիսկուրս մտցրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մեզ համար ինքը շարունակում է մնալ ԿՊ-ի սրտի տեխնատոն։
Խաչատրյանը նաև ընդդիմադիրների մի շարք արտահայտությունների հետ համաձայն չէ, մասնավորեցրեց, գոնե չասեն, որ երկրում բռնապետություն է, քաղբանտարկյալներ կան։
Բռնապետության դեպքում փողոցում ոչ մի մարդ չէր լինի։ Բռնապետության դեպքում փախած էինք, ոնց որ մենք մարտի 1-ից հետո այդ իրավիճակում կգտնվենք։ Ինչ բռնապետության մասին է խոսքը։ Եկեք նորից եմ ասում, իրատես լինենք, գնահատենք վիճակը, կառավարության թերությունները, իշխանության թերությունները ասենք, արածներն էլ ասենք։
Թերևս քաղաքական կուրության պատառապում եւ չի հիշում, թե տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում այն բոլոր ընդդիմադիր տեխնատուները, ովքեր քաղաքական մեծամասնություն կազմեցին ընտրությունների արդյունքում այսօր բանտերում են կամ էլ հալածված են եւ նա խոսում է Հայաստանում ստեղծված հավասար հնարավորությունների մասին
թեև նախագահն է հետևում սահմանադրության պահպանմանը բայց Վահագն Խաչատրյանը հրաժարվեց մեկնաբանել ԲԴԽ նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանի եւ նույն կառույցի այն ժամանակ կասեցված լիազորություններով ղեկավար Ռուբեն Վարդազարյանի սկանդալային ձայնագրությունը Ջահանգիրյանը հորդորում էր Վարդազարյանին պաշտոնից հեռանալ երաշխավորել այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։
Չեմ ուզում հիմա մեկնաբանել, որովհետև իրապես ես այդ լիազորությունները չունեմ։
Ձայնագրության հրապարակումից հետո ընդդիմադիրները պահանջում են բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հրաժարականը։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորը կարծում է, Խաչատրյանն անաչար չէ, ինչպես սահմանադրությունն է պահանջում, պաշտպանում է միայն իշխանության տեսակետը։
Խոսքի սկզբում ինքը խոսեց, որ իր սահմանադրական լիազորությունները բավական են, որպեսզի ինքը երկրում կարողանա հետևել սահմանադրությանը, որպեսզի իշխանազանցություն տեղի չունենա։ Երկրորդ իսկ հարցը Պետրոս Ղազարյանի, որը վերաբերում էր աղմկահարույց, իսկ ասի խայտառակ ձայնագրությանը, Ջանգիրյան Վարդազարյան ձայնագրությանը միանգամից խուսափեց։
Վահագն Խաչատրյանը ոչ միայն չբողոքեց նախագահի սահմանափակ լիազորություններից, այլև ասաց, աշխատանքների ծավալը մեծ է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի սկանդալային զարգացմամբ ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանի և ԲԴԽ կասեցված լիազորություններով նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի զրույցի գաղտնալսման հրապարակման մասին Վահագն Խաչատրյանը երեկ չի ցանկացել խոսել։ Հաճելի պատմություն չէ, չեմ ուզում մեկնաբանել, որովհետև այդ լիազորությունը չունեմ, ասել է նա։ Մինչդեռ ձայնագրությունը որտով վեցրել է շատ շատերին, հնչեցվում է Ջանգիրյանի հրաժարականի պահանջը, իսկ Վարդազարյանի լիազորությունները այսօր արդեն դադարեցվել են, լսենք Նաիրա Գուլղադարյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդն այսօր որոշեց դադարեցնել խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները։ Որոշումը ընթերցեց ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջանգիրյանը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ լիազորությունները կասեցված Ռուբեն Վարդազարյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ բավարար է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ նախագահ Երևան քաղաքի առաջին ազգային ընդհանուր իրավարարության դատանի դատավոր Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները էական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնել։
Վարդազարյանի լիազորությունները որպես բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար, ինչպես նաև դատավոր կասեցվել էին դեռ նախորդ տարվա ապրիլին։ Արդարադատության իրականացմանը միջամտելու վերաբերյալ նրա դեմ հարուցված քրեական գործի հիմքով։ Դրանից հետո տարիքով ավակը լինելու պատճառով բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնակատար դարձավ Գագիկ Ջանգիրյանը։ Հենց նրա ղեկավարման ժամանակ էլ բարձրագույն դատական խորհրդում Վարդազարյանի դեմ հարուցվեց կարգապահական վարույթ հարցազրույցներից մեկի հիման վրա։ Դրանում Վարդազարյանը կարծիք էր հայտնել, թե ԲԴԽ նախագահի պարտականությունները կատարող Ջանգիրյանը չէր կարող ընտրվել կառույցի անդամ տարիքային սահմանափակման պատճառով։ Վարդազարյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ այսօր հրապարակված որոշման հետ կապված հատուկ կարծիք են հայտնել բարձրագույն դատական խորհրդի 10 անդամներից 3-ը, նրանցից մեկը Անի Մխիթարյանը նաև դեմ է քվյարկել որոշմանը։
Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնականն է այն ստորագրել է Ջանգիրյանը, Բեկմեզյանը, Խաչատուրյանը, Մակյանը, Մելիքջանյանը, Միքայելյանը, Մխիթարյանը, Չիչյանը, Քոչարյանը։
Գագիկ Ջանգիրյանը որոշման հրապարակման վերջում շեշտեց հանգամանքը, որ այն կայացվել է դեռ հունիսի 16-ին և պարզապես հրապարակվում է այսօր։
Այսքան ասեմ, որ այս որոշումը ընդունվել է հունիսի 16-ին։
Ինչպես հայտնի է, Վարդազարյանը ավելի ուշ հունիսի 20-ին էր հրապարակել իր և Ջանգիրյանի մասնակցությամբ անցած տարվա փետրվարի 20-ին տեղի ունեցած զրույցի սկանդալային ձայնագրությունը, որում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջանգիրյանը հորդորում էր Վարդազարյանին ինքնակամ հեռանալ խորհրդի նախագահի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։ Այսօրվա նիստին Վարդազարյանը ներկա չէր, նրա փաստաբաններից Հովանես Խուդոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իր վստահորդը հրավիրվել է քնչական կոմիտե իր հրապարակած ձայնագրության վերաբերյալ բացատրություն տալու։ Փաստաբանները եւ ինքը Վարդազարյանը այսօր հրաժարվեցին հարցազրույցից, ավելի վաղ հայտարարել էին, որ այս ողջ գործընթացը քաղաքական հետապնդում է։ Վարդազարյանի հրապարակած սկանդալային ձայնագրությունից 4 օր անցել հարուցված քրեական գործ չկա, իսկ ձայնագրության մասնակիցներից Գագիկ Ջանգիրյանը մինչև հիմա հրաժարական չի ներկայացրել։ Լրագրողների հարցերին պատասխանել եւս բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարը խուսափում է միայն փոխանցեց, որ այսօր երեկոյան հարցազրույց կտա այս թեմայով։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գույցուն ունի հին լեգենդ այն մասին, որ քաղաքական ասպարեզում պետք է գործեն ասպետական ազնիվ հարաբերությունների կանոններ, բայց այսօրվա անցուդարձը հուշում է, որ դա թերևս ընդամենը լեգենդ է։ Մեկ-մեկու ձայնագրելն ու նյութը հրապարակելը վստահ այդ կանոնների մեջ չէ, եւ այն ամենանիվ արդեն կա փաստ ձայնագրություն, եւ այն ենթադրում է ինչ-որ վճիռ։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ այդ գաղտնալսման հարցը պետք է հանգուցալուծվի պարոն Ջհանգիրյանի հրաժարականով։ Այսօր մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Ժաննա Ալեքսանյանը։
Բացարձակապես ինքնավստահ Ջահանգիրյանը, որ ինքը էլի բարձունքներում է եւ այլն, այդ ինքնավստահությամբ եւ իր երաշխիքներն է տալիս, դե արդեն բովանդակությունը պարզ է։ Շատ վատ տպավորություն, որ մենք հիմա ունենք բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, որ հաստատ այսպիսի սեղաններին է շատ-շատ է եղել, ուղղակի մենք չենք լսել մինչև հիմա։ Նկատի ունեմ հանրությանը, ես նրան գիտեմ որպես վատ զինվորական դատախազ, մարդկանց անտեսող, մարդկանց գործերը կոծկող, փակող, եւ գիտեք, երբ որ իրեն բերեցին, այսպես կարող ենք ասել արդարադատության գլուխ, այսպես ասած, սա աբսուրդ է, մի տեսակ այդպիսի սենց մեր ժողական բան չեկավ, բայց մի կողմից մտածում ես, գուցե այս մարդը այստեղ փորձի, այդպես նաիվ մտքեր գալիս են երբեմն գլխովդ, բայց ու տեսնում ես, որ դա անհնար է, մարդը չի փոխվում եւ նա ունի իր ոճը աշխատանքի, ամեն ինչ կարող է, իմ դեմ խաղ չկա, ինքը իմ չարուց զինվորական դատախազ ժամանակ էլ ուներ այդ մոտեցումը, իրեն չէր կարելի նշանակել այդպիսի պաշտոնի, նա շատ վատ կենսագրություն ունի եւ գործերով քրեական, ես գիտեք ինչքան եմ աշխատել զինվորական դատախազության հետ, եւ դա շատ, այսպես ասած, տարապալից տարիներ են եղել, հանրությանը հայտնի են մատաղիսի գործը, եվ իդեպ մինչև օրս այդ տղաներին ինքը անվանում է, որ իրենք են կատարել, նա չի հրաժարվում, որ եւ պետք է
ասեմ, որոնք արդարացվել են,
այո, արդարացել են, եւ նույնն ենք ասում է, իրենք էին, եւ հիմա բանտերում կան զինվորական գործերով ծմահ դատապարտվածներ, որոնք անմեղ են դատապարտվել, ես դա պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, եւ դրանք մի տեսակ դրել է իր մի կողմ հեղափոխություն, դատական համակարգի բարեփոխում, լավ եկավ էս մարդը, ինչ որ մի բան ինքը գուցե ուզում է իր կենսագրությունը մաքրել, տեսեք, բայց ինքը ինչ էր ասում, ինքը իրեն ամբից է հայտարարում, ես չեմ ուզում իմ այդ ձայնագրության մեջ ասում է իմ անվան վրա բից հայտնվի, բայց պարզվում է, որ ինքը չի ընդունե իր մեղքերը, այսպես ասենք, այն դժգոհությունները, որ իրա դեմ կար եւ այլը, եւ հիմա ինքը ասում է, որ չի ուզում, այնինչ պետք է մտածեր դատական համակարգի մասին, ասենք, որ ինչ որ բարեփոխեր, եւ ասեմ, որ շատ դեպքերում ինչ որ որոշումների ժամանակ ես լսել եմ փաստաբաններից, մյուսներից, որոնք միայն այն չէին վստահում, ու հիմա այսինքն բացարձակապես անվստահելի է, ամոթ է, որ մենք ունենանք բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ այդպիսի կենսագրությամբ եւ այդպիսի միջավայրում գոյատևող մարդու, այն ինչ որ մենք տեսանք այդ հանդիպման ժամանակ Վարդազարյանի հետ, նա ինքը չի հեռանա, նա ասենց բաներով չի անցել, որ հեռանա, սրա մասին պետք է մտածեն, առաջին հերթին վարչապետը պետք է մտածի, որտեղ ոչ մի բարեփոխում չի կարող լինել այդ դատական համակարգում, որտեղ որը գլխավորելու է այստեղ բարձրագույն խորհրդում, շատ կապված են, հա, գործառույթները արտադրության նախարարության, բարձրագույն դատական խորհրդի, եւ գիտեք, մեկը մի կարծիք չի հայտնել, այսինքն ոչ դատավորներ, ոչ ասենք այդտեղ գիտնական անդամները, եւ այն, այսինքն սարսափելի ինձ համար էս լրությունը այս 4 օրը, եւ վարչապետն էլ է լուր, մյուսներն էլ, դուք ոչ կարող եք հանդուրժել, որ այդքանից հետո նա մնա որպես ինչ, դա անարգանք է, ես համարում եմ հանրության հանդեպ։
Իրավապահներն էլ անելիք ունեն, Տիկին Ալեքսանյան, քրեական գործ չկա, բայց կարծես բացատրությունների
համար։ Գիտեք, ինձ համար դա իրավական խնդիրը զուտ երկրորդական, չորրորդական հարց է նույնիսկ։ Այստեղ բարոյական խնդիր կա, արժանապատվության հարց կա։ Դու ինչ երեսով պիտի գաս նստես այդ պաշտոնին, ես դա չեմ հասկանում։ Իսկ իրավական, եթե այս լրությունը կա, պարզ չի, որ իրավականն էլ ինչ է անելու։ հոգուտ իրենց կարող է միատ ինչ-որ դատախազությունը միատ սենց անսպասելի մի բան անի։
Դե եթե բարոյական նկասում քննադատության է արժանանում նաև ձայնագրելու փաստն ինքնին, որ մասնավոր հանդիպում էր ինչպես դատական խորհուրդն է ձևակերպել հացի սեղանի շուրջ։
Բան չունեմ ասելու, բայց բոլորն իրար արժեն։
Նկատյուն եք ձայնագրողը։
Իհարկե, նա հայտնի է, ավելորդ եմ համարում անգամ Վարդազարյանի մասին խոսել։ Հայտնի է, էլի դատավորներից է, կոռումպացված եւ այլն։ Ոչ ցանկալի մարդը Վարդազարյան, նա ի՞նչ պետք է լիներ իհարկե։ Բայց ինձ ամենաշատ ապշեցնում է, որ նրանք չեն մտածում իրոք մաքուր մարդու բերեին առաջ, եւ կան, այնպես չի, որ չկան Հայաստանում։ Հակված եմ մտածել, որ իշխանությանն էլ պետք է գա Ջահանգիրյանը, այնպես չի, որ վարչապետը զերծ է այդպիսի բաներից, եթե զերծ լիներ, մենք հիմա այս վիճակի մեջ չենք լինի եւ հստակ դիրքորոշումներ կլիներ։ Վարչապետը եզակի մարդկանցից է, կարծում եմ, որ շատ լավ է ճանաչում ով է Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Օրեր շարունակ պատկան կառույցները տեղեկություններ չեն հայտնել 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանի զոհվելու հանգամանքների վերաբերյալ։ Այսօր ի վերջո հայտարարվեց, որ հարուցվել է քրեական գործ։ Իրավապաշտպանները անդրադառնում են այս ողբերգությանը և արծարծում մի ընդհանուր բնույթի խնդիր, նշելով, որ վերջին պատերազմից հետո բանակը դարձել է ավելի փակ կառույց։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վարդենիսի ուղությամբ սահմանագոտում 20-ամյա զինծառայող Հրաչ Փիլիպոսյանի մահվան դեպքով քրեական գործ է հարուցվել սպանության հոդվածով։ Քննվում է նաև հակառակորդի կողմից սպանության վարկածը, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Զինծառայողի մահվան մասին մոտ 1 շաբաթ առաջ հաղորդեցին լրատվամիջոցները, ինչից հետո պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց միայն մահվան փաստը, առանց նշելու, թե ինչ հանգամանքներում է զոհվել Փիլիպոսյանը։ Նրա մահվան առիթով քրեական գործն էլ հարուցվել է 4 օր առաջ, սակայն ոչ իրավապահները, ոչ էլ պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին ևս չէին հաղորդել։ Արդյոք ադրբեջանական զինուժն է սպանել վերին շորժայի սահմանին մարտական հերթափոխ իրականացրած զինվորին։ Այս հարցինի պատասխան դատախազությունից հաղորդում են, որ նշանակվել է փորձաքննություն, իրականացվում են անհրաժեշտ գործողությունները դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար։
Համաձայն են, որ պետք է հնարավորինս օպերատիվ, բայց կոնկրետ այս դեպքում այդ օպերատիվը օպերատիվա թե ոչ, պետք է գնահատվի կոնկրետ դեպքում հանգամանքների բազմակողմանի ուսումնասիրության արդյունքում, այսինքն մենք էլ երբ որ ինֆորմացիան կստանանք, այդեմ կգնահատենք այս դեպքում պետությունը օպերատիվ է գործել, թե ոչ այնքան օպերատիվ է գործել, բայց այդ մոտեցումը, որ պետքա պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերի եւ հրապարակի միայն այն ինֆորմացիան, որը որ հաստատվում է գործում եղած նյութերով, մեր առաջին նկատառումը դա է, եւ երկրորդ նկատառումը, որ այո, պետք է մաքսիմալ գործի բարդությունը նաեւ հաշվի առնելով օպերատիվ գործի, որ տեղեկատվական դաշտում այդ ինֆորմացիոն վակումը չառաջանա։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչ Հրանտ Ջիլավյանի խոսքով, տեղեկատվություն ստանալու համար իրենք դեռ 1 շաբաթ առաջ են դիմել պաշտպանության նախարարությունը, մինչ օրս պատասխան չունեն։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները պարբերաբար դժգոհում են զինված ուժերի փակ գործելավոճից, ընդգծելով, որ դա հատկապես նկատելի է 44 օրյա պատերազմից հետո։ Իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյան.
Չեն հայտարարվում մանրամասներ, եթե նույնիսկ հայտարարվում են, ապա զուտ դեպքի տեղի ունենալու վերաբերյալ ինֆորմացիա։
Միջդեռ պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Սասուն Սիմոնյանը, որն այսօր մասնակցում էր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի բանակի բարեփոխումների մասին քննարկմանը, պնդում է, զինված ուժերը փակ չեն, օրվա ընթացքում պատասխանում են բազմաթիվ նամակների։ Պաշտոնյան միևնույն ժամանակ համաձայն է իրավապաշտպանների հետ, որ մահվան դեպքերի մասին պետք է հաղորդեն ժամանակին։
Այո, իմ դիրքորոշումը նա է, որ նմանատիպ բոլոր դեպքերում պաշտպանության նախարարությունը պիտի հանդես գա։ Տեղակել չեմ, որ հանդես չի եկել, ճիշտ ասած, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այդ թվում նաև հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պետք է որ տեղեկատվություն տրամադրվի։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով 44 օրյա պատերազմի ավարտից ի վեր հայկական բանակում մահացել է 123 զինծառայող, նրանց մեծ մասը 86-ը զոհվել են ոչ մարտական պայմաններում։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո բանակում թափանցիկության առումով էական փոփոխություն չի եղել, ասում է իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը։
Պետք է հետաքրքիր չլինի, թե ինչու այդ ինչուները, պետք է նույնիսկ պատճառները իրենք փորձեն լուծել, հա։ Ես զուտ կարող եմ գնահատել, որ դա ճիշտ չէ, միգուցե կապված է հետ պատերազմյան իրավիճակի հետ։ Դրանով է պայմանավորված, միգուցե չեն ուզում հանրությանը տեղեկացնել, թե ինչ իրավիճակ է, ինչքանով է շտկվել այն, ինչքանով են շտկվել այն խնդիրները, որ նախկինում տեղի են ունեցել։
Բարեփոխումների մասին ազդարարած զինված ուժերում փոփոխությունները դեռևս տեսանելի չեն, կարծում է բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանը։ Նա այժմ ուսումնասիրում է բանակային կյանքի խնդիրները, զրուցելով տասնյակ զորացրվածների հետ։ Ասում է, պատկերը տխուր է, ակնհայտ են կոռուպցիան, քրեական ենթամշակույթն ու այլ խնդիրներ։
Տարիներով որ խոսում ենք ֆորմա, չգիտեմ, ներքնազգեզ, բան, մինչև հիմա տանում են հարազատները, մինչև հիմա այդ նույն վարքերը բարքերը տիրում են, մինչև հիմա ուրեմն գումարով արձակուրդ գալ, այսինքն այդ բոլորը սկզբունքորեն դեռ կա։ Եվ չեմ կարծում, որ սրանք են ինդիկատորները, որոնցից դատելով մենք պետք է խոսենք բարեփոխումների մասին։
Ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչի կարծիքով կապատերազմական սինդրոմ, որն իր հետ որոշ խնդիրներ է բերել, օրինակ կարգապահության հարցում։
Կարծում եմ, որ որոշակի օբյեկտիվություն գործընթացների, հա, այդ դեպքերի հետ կապված նաև օբյեկտիվ պայմաններ կան, ինքնաբերաբար պատերազմական ռազմական գործողությունների նմանատիպ մարդկանց մի քիչ ավելի են կոշտացնում, այսպես հարաբերությունների առումով կամ բնականոն, հա, առօրյա ծառայության կազմակերպման բնական հունը, այսպես ասած, խաթարված վիճակով, կարծում եմ, որ կա նման բան, այդ հետ պատերազմյան սինդրոմ ասվածը, իհարկե ոչ ես չեմ կարող գիտական առումով ասել, այլ միգուցե կա, միանշանակ կա, դա բնական նաև մարդկային ինչ-որ իրավիճակ է։ Ուղղակի կարող եմ ասել, որ քարքապահության ապահովման խնդիրը առաջնայինություններից մեկն է զինված ուժերի գործունեության, թե գլխավոր շտաբի,
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով արդեն ավարտել են զինված ուժերի կարգապահական նոր կանոնագրքի մշակումը, որտեղ որոշակի խստացումներ ու հստակեցումներ են արել, որոնք հնարավորություն կտան բարելավել վիճակը զինված ուժերում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական անդրադարձ գործադիրը հավատացնում է, որ համաշխարհային արտարժույթի դոլարի կամ եվրոյի կուրսի տատանումները իհարկե ազդում են տեղական գների վրա, բայց առաջացնում են ոչ միայն գնաճ, այլև որոշակի դեպքերում գնանկում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանում դոլարի արժեզրկման ֆոնին մթերքի գնանկում կա, վստահեցնում է մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորքյանը հակառակ սպառողների պնդումներին, որ նման միտում գրեթե չեն նկատել։
Գնանկումը սկսել է տեղ ունենալ մարտ ամսից, այսի փոխարժեքի ծավալի փոփոխությունը եւ մինչեւ հունիս ամիսը։ Օրինակ կարակի գինը Նոր Զելանդականը 4692 դրամից իջել է 4400 դրամ, ինչին քշված գինը մասում։ Անկոր տեսակի կարակ, օրինակ 5038-ից իջել է 4690-ը։ Խոսքը վերաբերում է 2022 մարտ, 2022 հունիս ամսու համար։
ՄՊՀ-ն դիտարկում է առաջին անհրաժեշտության այն ապրանքների գները, որոնց շուկաներում կա գերիշխող դիրք կամ ինչպես իրենք են ձևակերպում կենտրոնացվածության բարձր աստիճան։ Այդպիսի ապրանքներ են ալյուրը, շաքարավազը, ձեթը, կարաքը, մսամթերքը, ծխախոտը եւ այլն։ Ըստ հանձնաժողովի ղեկավարի, վերջին ամիսներին ներմուծվող ապրանքատեսակների գների որոշակի անկում անհնար է չնկատել։ Անցյալ տարվա մայիսի համեմատ ՄՊՀ-ի դիտարկումներով իջել են ձեթի ու կարաքի գները։ Փոխարեն օրինակ ալյուրը էլ ավելի է թանկացել։ Նոր ռեկորդներ է սահմանում նաև դիզելային վառելիքը։
Իսկ ինչի ամբողջ աշխարհում դիզելի և բենզինի գինը բարձրացել, դրա հետ կապված հարյուրավոր վերլուծություններ կան։ Բայց մենք հեսա շուտով այդ վառելիքի գնի ամբողջ օթան եւս մեկ անգամ կհրապարակենք, որպեսզի դուք էլ հնարավորության պարագայում կարողանաք ստուգել։
Դրամի արժևորման շնորհիվ ներմուծվող որոշ սննդատեսակների գների անկում շարքային սպառողները գրեթե չեն էլ նկատել, քանի որ միևնույնն է, ասում են, խանութից դուրս գալիս դրամարկղում ոչ մեծ տոպրակով գնումների համար վճարում են կլորիկ գումար։
Գնանկում ես վերջի 1.5 ամսում նկատել
եք։ Թանկ է, ամեն ինչը թանկ է։
Հիմա 20,000-ով ակի բան են կարում, 20,000-ով մի փոքր բան են կարում մենք, բայց այդքան էլ հաշվարկել ուղեղներս հոգնում էլ չենք կարողանում։ Մեր մաշկի վրա զգում ենք, բայց եթե այդքան էլ հաշվարկենք, խելագարվում ենք։ Նենց որ համբերություն։
Քիչ-քիչ եմ առնում։ Օրեգան մի հատ են ղարցի բրտուճից եմ առնում, ոչ թե օրեգան, եթե որ շատ ծոված եմ առնում։
Մի 20 օր է հերիքում թոշակը, բա մյուս օրերին ո՞նց եք ապրում։
Քիչ-քիչ եմ անում, որ հերիքանի, քիչ-քիչ եմ ուտում, որ հերիքանի, ցավը տանեմ։ 93 տարեկան կնիկ եմ, մազի բյոլա եմ ետում եմ, ցավը տանեմ։
Եղջի ջան, ինչ ետում չի եղե, չէ լինի, երբեք Հայաստանի պայմաններում, ահա որ 70 գրամանոց հացը 150 դրամա դարը, արդեն դրա իչ ետում որնա, ես չեմ դուք եք։
Նու,
գները իհարկե բարձր են։ Հիմա այս դոլարի կուրսի պահով էլ շատ է վնասը։ Օրեցօր ընկնում է կուրսը ու մենք տուժում ենք արանքում։
Որ քաղաքից եք եկել Ուկրաինա։
Կիևից եմ եկել։ Ես կասեմ, այնտեղ ավելի էժան է, քան ստեղ գները։
Պատերազմող Կիևում ավելի էժ։
Որ վերեմացում կուրսով դոլարի գները, հա։
Հայաստանում վերջին 1 տարվա գնաճը բացասաբար է ազդում մարդկանց կենսամակարդակի վրա, նկատել է Հայաստանի նախագահ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, որն այս մասին ասաց հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ընթացքում։
Արտահանողներին տուժում են այս սրանից, որ մեր մոտ դրամը արժևորվել է, ներմուծողներ ընդհակառակը շահում են, և դրանից են ելնելով, քանի որ մեր լայն սպառման ապրանքի տեսականը մեջ ավելի շատ ներկրվող է, պտի իջնեին։
Չէ,
ստեղ երկու խնդիր կա, կամ մրցակցային համապատասխան պայմանները չեն ապահովվում, այսինքն հակամրցակցային պայմանավորվածություններ կան, ուղղակի այդպես
են։ Կորտելային պայմանավորվածություն։
Եվ այդտեղ իհարկե մեր հանձնաժողովը աներիք ունի, ես համոզված եմ, որ հանձնաժողովը այդ ամենը ինքնին էլ հիմնական պարտականությունն է, դա էլ կանի։
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, սակայն գնաճին առնչվող որևէ արտասովոր միտում չի նկատել։ Համենայն դեպս դրանախագահ Գևորքյանը նման հայտարարություն չարեց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենսդիրը քննարկում է ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների հնարավորությունը, խոսքը մասնավորապես թիմ ընտրությունների մասին է։ Որոշ գաղափարներ հասարակական կազմակերպությունների մոտ մտահոգություն են առաջացնում լսումների մասին, հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Իշխողուժն առաջարկում է ավականու կողմից համայնքների ղեկավարների ընտրությունը կրկին փակ դարձնել։ Թե 1 տարի առաջ արված փոփոխությունից հետո ինչու են քաղաքացիական պայմանագրում որոշել նորից վերախմբագրել ընտրական օրենսգրքի նույն հոդվածը, խորհրդարանական լուսումներին փորձում էր հասկանալ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։ Նա կասկածներ ունի, որ բացից փակ քվեարկության անցումը նպատակ ունի իշխողուժին, այսպես ասած, քաղաքական առևտրի հնարավորություն տալ։
Ինչպես օրինակ 16 թվականին Վանաձոր համայնքում ուղղակի քաղաքական առևտրի արդյունքում համայնքի ընտրողների մեջքի հետևում կայացվեց որոշում, և այդպես էլ պարզ չեղավ, թե ով ում քվեարկեց։
Անցած տարի հենց ԿՊԱԿ-ների առաջարկությամբ էր օրենքը փոխվել ու քվեարկությունը բաց դարձվել։ Իոաննիսյանը կարծում է, որ դրանով կանխվեց քաղաքական առևտուրը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Անտոն Իվչենկոն էլ է վստահ, որ ավականու անդամների վրա իշխանականների ճնշումները այդ փոփոխությունից հետո արդյունք չտվեցին։
Ճնշում և պայմանավորվածություն Վանաձորում, Թալինում, Վեդիում, Վարդենիսում մենք չենք ունեցել պայմանավորվածություն, և եղել են ճնշման փորձեր, և այդ ճնշման փորձերը տեղ չէին հասնում, արդյունքի չէին հասնում, որովհետև մարդիկ չէին կարող թույլ տալ խաղալ իրենք իրենց արժանապատվության և համբավի հետ։ Փակի դեպքում նրանք համաձայնվելու էին։
Իշխանությունը փորձում էր ճնշում գործադրել կամ տարբեր կերպերով համոզել, առնել պարտադիր չի փողով, հա, օրինակ ինչ-որ պաշտոն խոստանալով, ինչպես Մեղրիում փորձեցիք անել ընդդիմադիրներին, որպեսզի այդ ընդդիմադիրները քվեարկեն ԿՊ-ի օկտին։
Ավականու վրա ճնշումը հանցագործություն է, հայտարարում է օրենսդրական փաթեթի հեղինակներից Վահագն Հովակիմյանը։ Իշխանական պատգամավորը չի ընդունում, թե նոր փոփոխության նպատակը համայնքներում, այսպես ասած, քաղաքական առևտրի հնարավորություն ստեղծելն է։
Այսինքն ամբողջ այդ քաղաքական ուժերի բանակցությունները, քաղաքական ուժերի միասին միավորվել է, եւ այլ եւ այլ, ձերամը դառնում է քաղաքական առևտուր։ Գուցե դուք դրա մեջ բացական բան եք տեսնում, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք մեր քաղաքական դաշտը զարգանա, ապա կուսակցությունների հնարավոր կոալիցիաները, հնարավոր երկխոսությունները պիտի հնարավոր դարձվի։
Իշխանականները փոփոխությունների փաթեթով նաև նախատեսում են հանել ընտրություններին շրջիկ քվիատուփերի տեղափոխության հնարավորությունը բժշկական հաստատություններ, որտեղ ստացիոնար բուժում են ստանում ընտրողները։ Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիայի ներկայացուցիչ Մուշեղ Հովսեփյանը համարում է, որ իշխանականների այս առաջարկը հակասում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին։
Քվեարկության գաղտնիության իրավունք ապահովելու հավելյալ երաշխիք ներանրաժեշտություն կա, բայց դա չի ենթադրում, որ մենք պետք է հրաժարվենք այդ համակարգից, որովհետև կներեք, ընտրատեղամասում ևս քվեարկության գաղտնիության նույնքան ռիսկեր կան, որքան շրջիկարգի քվեարկության դեպքում։
Օրենսդրական բարեփոխումների փաթեթը դեռ պետք է ընդունվի ազգային ժողովի կողմից, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից խոստանում են, մինչ այդ կդիտարկեն հասարակական կազմակերպությունների ու քաղաքական ուժերի առաջարկությունները։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը ցանկանում է լսել մարդկանց տեսակետները երկրի տարբեր շրջաններում. Այսօր բարեփոխումների թեման կնարկվել է Գյումրիում։ Ամենակարևոր պատգամը, որը շիրակցիները փոխանցում են հանձնաժողովին, կասեցնել երկրում միապետի լիազորություններով պաշտոնյայի ղեկավարման հնարավորությունը, վարչապետ կլինի թե նախագահ, նա պետք է հաշվետու լինի և միահեծան իշխանակարգ չհաստատի։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը պատրաստվում է մինչև տարեվերջ հաստատել մայրօրենքի նոր հայեցակարգը, իսկ մինչ այդ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամները սկսել են մարզային այցեր, լսելու թե սահմանադրության ինչ փոփոխություններ են ակնկալում շրջաններում, պարլամենտական, նախագահական թե կիսանախագահական, կառավարման ինչ մոդել է պետք Հայաստանին, այս հարցինի պատասխան այսօր Գյումրիում կազմակերպված քննարկման մասնակիցները հիմնականում ընդգծում էին կարևորը, որ երկրի ղեկավարը բռնապետ դառնալու հնարավորություն չունենա։
Իմ կարծիքով ոչ թե կառավարման ձևն է կարևոր, տալինի խորհրդարանական թե կիսանախագահական, նախագահական, պարզապես հարգավոր է, որպեսզի սահմանադրությունը ճիշտ ներգայացնի, որոնցից գործադիր իշխանություններին հավասարակշռելու գործընթացը, որտեղ մի դեպքում կարող է նախագահականի կամ կիսանախագահականի դեպքում դառնա միապետ երկրի ղեկավարը, մյուս դեպքում վարչապետը խորհրդարանական, կառավարման դեպքում կարող է դառնալ միապետ, եթե սահմանադրությունը գրվում է այնպես, ինչպես երևի գրված է հիմա կամ դրանից առաջ նախագահականի դեպքում։ Պարզապես ոչ թե կառավարման ձևի վրա է հարգավոր շատ ուշադրություն դարձնել, այլ բովանդակության, այնպես պետք է գրվի սահմանադրությունը, որ ոչ ոք չկարողանա դառնալ միաժամանակ ղեկավար։
Սի միապետ իշխանություն չունենանք, եթե նախագահական էր, ուրեմն միապետ նախագահ էր, եթե այսօր վարչապետականա ու նույն հիմունքներն են, մեկ անձնի կառավարող բանա, ուրեմն պետք է մեր համանդրության մեջ դիպես չեղնի։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Պարսեղյանը առաջարկությունների մի ամբողջ փաթեթ էր բերել, նրա կարծիքով պետք է բացառվի իշխանության զավթումը։
Իշխանության ճյուղերի հակակշռման կամ տարանջատման կամ զարգանում, այնպիսի հակակշռում, որը թույլ չտա որևէ իշխանության ճյուղերի տարան զավթիչ, իշխանության զավթիչ, իսկ իշխանության զավթումը բերում է պետության զավթման, դրանք նրան բաներ չէ, բայց իր աշխատաշրջանը փոխկապակցված են, այսինքն հանձնաժողովի ունեն մարդկանց, ովքեր պիտի գրեն սահմանադրությունը, սկզբունքը պարտադիր պիտի հաշվի առնեն, սա երևի ամենակարևոր սկզբունքն է։
Ախորյան համայնքի ավագանիներից Մարտիկ Մատոսյանի կարծիքով վարչապետի լիազորությունների հարցում պետք է ռիսկերը գնահատվեն։
Վարչապետի լիազորությունները իջեցնելու համար պետք է հստակ ներկայացնեք ռիսկերը, ես տենց եմ պատկերացնում, այսինքն ինչ ռիսկեր կա, երբ որ վարչապետի լիազորությունները շատ է, ու արդյունքում ինչ ռիսկներ ենք մեղմացնում, երբ որ քչացնում ենք այդ լիազորությունները։
Խնդիրները սկսվում են, երբ հասարակությունը չի ընկալում սահմանադրությունը որպես մայրօրենք, կարծում են քննարկման մասնակիցները։
Հասարակության մոտ ձևավորել առաջնություն կա, ձևավորել են ընկալումը, որ սահմանադրությունը ամենաբարձրագույն իրավական ակտն է, որով մեր բոլորի գործողությունները սահմանում է կամ սահմանափակում է, այսպես ասենք։ Մեր մոտ այդ ընկալումը չկա, կրկնում եմ, պետական իշխանությունից սկսած մինչև հասարակ քաղաքացին։ Դրա համար էլ մենք սահմանադրությունը անընդհատ փոփոխում ենք։
Մենք պիտի կարողանանք մեր մտածելակերպը փոխենք, որպեսզի կարևորություն տանք մայրօրենքին, հետո նոր գնանք սահմանադրական փոփոխություններին։ Մենք ենք մեր օրենքը գրողը, մենք ենք մեր օրենքը կատարողը։
Մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներից Լուսինե Հակոբյանն ասում է, որ հանրային ընկալման հարցում մեծ անելիք կա, քանի որ մինչև հիմա ընտրողն այդպես էլ չի կարևորել սահմանադրությունը։
Քանի որ մարդիկ առնվազն վերջին երկու փոփոխություններով ին նաև նախկին դիտորդական փորձից ելնելով իրենք չեն քվեարկել փոփոխությունների օգտին, այդ պատճառով չունեն սեփականատիրության զգացում մայր օրենքի նկատմամբ, և իսկապես խնդիր է, որ մեկ անգամ մարդիկ գնան և իսկապես տեր կանգնեն մեր սահմանադրությանը։
Լևոն Բարսեղյանն այնքան էլ լավատես չէ, որ սահմանադրության հերթական փոփոխությունը կլուծի առկա խնդիրները։
Ես ինքս լավատես չեմ, չմտածեք թե այսպես թևեր առած սավառնում ենք, թե սա պետք է փոխվի։ Ոչ, այս իշխանությունը շատ հույսեր չի թողել, թե ինքը պատրաստ է որակյալ բարեփոխումների, ձևական կամ կոսմետիկ բարեփոխումներ կարող է անել, բայց այն բոլոր խնդիրները, որոնց ես անդրադարձա իմ ելույթում, դրանց որակյալ ուշադրությանը շատ կասկածում եմ, եթե որակյալ անդրադարձ կատարեց, կասեմ, որ այո, սխալվում էի, կարողացան վերջապես Հայաստանի տարածքային խտրականության վերացումը ամրագրել սահմանադրության մեջ։
Սաթենիկ Կանզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի օրակարգում այցելեն հարավային ուղղությամբ այսօր Թեհրանում նա ասել է, թե կան Ուկրաինայից հացահատիկը դուրս բերելու հնարավորություններ, նշելով, որ այդ հարցում կամբռնում թուրքական կողմի հետ։ Թեհրանից Լավրովը մեկնել է Բաքու, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Նա արդեն ժամանել է Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն երկօրյա աշխատանքային այցով այցելել է Բաքու, որտեղ կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության փոխանցման Բաքվի հանդիպումներում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ համաձայնագրերի իրականացմանը և ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը։ Սա Լավրովի առաջին այցն է Բաքու փետրվարին Ադրբեջանի նախագահի Մոսկվա կատարած, ինչպես Բաքուն ու Մոսկվան են ասում, պատմական այցից հետո։ Ուկրաինայի վրա հարձակվելու նախորդին Վլադիմիր Պուտինը Իլհամ Ալիևի հետ ստորագրել էր մի շարք համաձայնագրեր, որոնց համաձայն երկու երկրների միջև հարաբերություններն արդեն դե յուրե հայտարարվում են դաշնակցային։ Մինչև Բաքու մեկնելը Լավրովը եղել է Թեհրանում և Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը քննարկել Իրանի ղեկավարության հետ, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար իր թուրք կոլեգայի հետ։ Պաշտոնական Բաքվի հաղորդմամբ երեկ կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ Ջեյհուն Բայրամովն ու Մևլութ Չավուշաղուն ընդգծել են տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման ուղղված ջանքերը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Ընդ որում, մինչև Լավրովի այցը Ադրբեջան, երեկ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարեց, թե թույլ չի տալու, որ արտաքին ուժերը, այսինքն Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը, խաթարեն Հարավային Կովկասի խաղաղությունն ու կայունության վերականգնման Մոսկվայի ջանքերը։ Նման հայտարարություն էր արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մոսկվան վստահեցնում է, թե ավելի շատ է շահագրգռված Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորմամբ, քան այլ որևէ մեկը, և բոլոր հարթակներից շեշտում է, թե Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման մոդերատորի դերը չի պատրաստվում ոչ ոքի զիջել։ Լավրովի Իրան կատարած այցի օրակարգի հիմնական հարցերն աշխարհաքաղաքական նոր իրավիճակում ռուս-իրանական տնտեսական և քաղաքական համագործակցության խորացումն էր։ Վերլուծաբանները նկատում են արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների այս խորը ճգնաժամի ֆոնին Մոսկվան փորձում է հնարավորինս խորացնել հարաբերությունները Չինաստանի և Իրանի հետ։ Երեկ Իրանի նախագահի հետ հանդիպմանը Լավրովն ընդգծել էր, որ արևմտյան բաժամիջոցների տակ գտնվող Մոսկվան ու Թեհրանը այլ ընտրանք չունեն և պետք է խորացնեն համագործակցությունը միմյանց հետ այդ բաժամիջոցներին դիմակայելու համար։
ԱՄՆ-ի և նրա արբանյակների էգոիստական գծի բացասական ազդեցությունը կրող բոլոր երկրները օբյեկտիվ անհրաժեշտություն ունեն վերակազմավորել իրենց տնտեսական հարաբերություններն այնպես, որ կախված չլինեն մեր արևմտյան գործընկերների քմահաճույքներից։
Պաշտոնական Թեհրանը նույնպես հայտարարում է, որ պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ բոլոր ոլորտներում, պարենայինից մինչև էներգետիկ։ Ռուսաստանի հետ ծովային սահման ունեցող Իրանը ստեղծված իրավիճակում կարող է չափազանց օգտակար լինել Ռուսաստանի համար, մինչ ուկրաինական պատերազմը իրանական կողմը բազմիցս ողոքում էր, արձանագրելով, թե ռուս-իրանական տնտեսական հարաբերությունների խորացմանը խոչընդոտում են Իրանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները, որ կանգնեցնում են ռուս ներդրողներին։ Այսօր իրավիճակը կարող է փոխվել, Մոսկվան և Թեհրանը կարող են տեղերով փոխվել, եթե Իրանն ու արևմուտքը համաձայնության գան իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ։ Երկու երկրների դեմ արևմտյան պատժամիջոցները, սակայն, դեռ գործում են, և Իրանը հայտարարում է, թե հաստատակամ է Ռուսաստանի հետ արևտրային հարաբերությունները զարգացնելու հարցում, մասնավորապես պատրաստ է դառնալ երրորդ երրորդ երկրներից Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծվող ապրանքների տրանսպորտային հանգույց։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Իրանցի ու իր կոլեգայի հետ բանակցություններից հետո այսօր նաև իր երախտագիտությունն է հայտնել Իրանին Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը Լավրովի խոսքով ճիշտ հասկանալու համար։ Իրանն ու Ռուսաստանը այսօր ակտիվ համագործակցում են նաև Սիրիայում, ընդ որում այստեղ նրանց շահերը համընկնում են և երկուսն էլ դեմ են արտահայտվում Սիրիայում նոր ռազմական գործողություններ սկսելու նախագահ Էրդողանի ծրագրերին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմը արդեն 120 օր է տևում, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե խաղաղ կարգավորման ծրագիր հնարավոր կլինի կազմել միայն այն բանից հետո, երբ Կիևը կատարի ռուսական կողմի բոլոր պահանջները։ Ռուսական բանակի կատաղի հարձակումը Լուգանսկի շրջանի ավանների վրա շարունակվում է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն էլ ավելի են մոտեցել Լիսիչանսկին, գրավելով քաղաքից հարավ գտնվող ևս երկու բնակավայր։ Այսօր առավոտյան այդ մասին հայտարարեց Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակ Ալեքսանդր Շտուպունը։
Պրոտիվնիկ ովոլոդիվ նասելնմը պունտամը Լոսկուտիվկա, Ռայ Ալեքսանդրիվկա։
Հակառակորդը գրավել է Լոսկուտովկա և Ռայ Ալեքսանդրովկա բնակավայրերը, շարունակում է նախապատրաստվել Սևերսկի Դոնեցկ գետը հատելուն, Բախմուտի ուղությամբ զավթիչները գրոհում են Զալատոյե և Վոլչոյե Առովկա բնակավայրերի ուղությամբ, փորձում են վերահսկողություն հաստատել Բերեստովոյե գյուղի մոտ գտնվող իշխող բարձունքների նկատմամբ, նպատակը Բախմուտ-Լիսիչանսկ ավտոճանապարհը վերահսկելն է, հայտարարում էր Ուկրաինական գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հարկ է նկատել, որ վեր է հիշատակված բոլոր բնակավայրերը գտնվում են Լիսիչանսկ և Սևերոդոնեցկ քաղաքների տարածքում կռվող ուկրաինական ստորաբաժանումների թիկունքում, այսպես քաղաքատիպ այն ավանները, որ վերջին ժամերին ռուսների վերահսկողության տակ են անցել, Լիսիչանսկի կենտրոնից ընդամենը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Ռուսական բանակի գրոհի ենթարկվող Բերեստովոյեն ընդհանրապես գտնվում է Լիսիչանսկ-Բախմուտ ճանապարհի վրա, դա տրանսպորտային միակ ուղին է, որ ուկրաինական բանակի Սևերոդոնեցկի խմբավորումը կապում է արտաքին աշխարհի հետ։ Ուկրաինական նահանջի մասին տեղեկությունները հաստատում են նաև Վաշինգտոնում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի փորձագետները, կանխատեսելով, որ ռուսական բանակը Լիսիչանսկի բնակելի թաղամասերին կմոտենա արդեն առաջիկա օրերին։ Չնայած այս առաջխաղացմանը, քիչ հավանական է, որ ռուսական զորքերին հաջողվի արագորեն գրավել Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի շրջանները, նշում են ամերիկացի ռազմական փորձագետները։ Մեծ Բրիտանիայի ռազմական հետախուզության ամենօրյա ամփոփագրի համաձայնել Լիսիչանսկի ցարավ գտնվող որոշ շրջաններից ուկրաինական ստորաբաժանումները սեփական նախաձեռնությամբ են նահանջել շրջապատումից խուսափելու համար։ Բրիտանացի հետախույզները նաև նշում են, որ Դոնեցկի մարզում գտնվող ուկրաինական ուժերը շրջապատելուն ուղված ռուսների գործողություններն առայժմ դոփում են տեղում։ Նախորդին հակասական տեղեկություններ սկսեցին ստացվել Ուկրաինայի հարավային շրջաններից, Խերսոնի և Նիկոլայևի մարզերի սահմանագծից։ Երեկոյան կողմ սոցցանցերում ակտիվ լուրեր էին շրջանառվում, որոնց համաձայն ուկրաինական բանակը հարձակման է անցել Խերսոնի ուղությամբ, անգամ ճեղքել է ռուսական զորքերի պաշտպանությունը և գրավել մարզկենտրոնի թաղամասերից մեկը։ Այս լուրերին որոշակի հավաստիություն էր հաղորդում այն հանգամանքը, որ տարածողների թվում էին նաև մի շարք նախկին և գործող պատգամավորներ։ Առավոտյան կողմ, սակայն, Խերսոնի մասնակի վերագրավման մասին լուրերը ստիպված էր հերքել Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը, դրանք տարածողներին համեմատելով փոքր երեխաների հետ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի այսօրվա հաղորդագրության մեջ սոցցանցերում հիշատակվող այս հարձակման մասին ևս որևէ խոսք չկա։ Ուկրաինական հրամանատարությունը միայն նշում է, որ ռուսական զորքերը զբաղված են այս ուղությամբ գտնվող դիրքերի ինժեներական կահավորմամբ, մեջբերում Ուկրաինայի հակահարձակումը թույլ չտալու նպատակով։
Օկուպանտի основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.
Պաշտոնական Մոսկվան ևս այսօր անդրադարձավ Նիկոլայևի ուղությամբ ընթացող ռազմական գործողություններին, հաղորդելով սակայն ոչ թե ուկրաինական հակահարձակման, այլ նոր հրթիռակոծությունների մասին։
22 июня высокоточным оружием ВКС России.
Հունիսի 22-ին Ռուսաստանի ռազմատիեզերական ուժերը բարձր ճշգրտության զենքով Նիկոլայևի մերձակայքում ոչնչացրել են Ուկրաինայի զինված ուժերի համար նախատեսված վառելիքի 49 ռեզերվուար, բացի այդ ոչնչացվել է համազարգային Հայաստանին հրթիռային համակարգերի շուրջ 50 միավոր, այդ թվում օտարերկրյա արտադրության, այսօր հայտարարում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը։ Մոսկվայից ստացվող լուրերից դատելով այս պահին ռուսական կողմի համար առաջնահերթ է դառնում հակաօդային պաշտպանության համակարգի արդյունավետության բարձրացումն, այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այդ հարցն է քննարկել իր Բելարուս գործընկերոջ հետ, նշելով տարածաշրջանային խմբավորման և ռուս-բելարուսական միութենական պետության միասնական հակաօդային պաշտպանության համակարգի մարտական պատրաստության բարձրացման ուղված շտաբ քայլերի կարիք գոյություն ունի։ Նշեմ նաև, որ Շոյգուի այս հայտարարությունը հնչեց նախորդին Ռոստովի մարզում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ երկու անօթաչու սարքեր հարվածներ հասցրեցին ռազմաճակատի գծից շուրջ 150 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նովոշախտինսկ քաղաքի նավթամշակման գործարանին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքներից մեկն էլ համաշխարային պարենային ճգնաժամի վտանգն է աշխարում։ Հացահատիկի 4-րդ արտադրող Ուկրաինայի արգելափակված նավահանգիստներու մոտ 22 միլիոն տոննա ցորեն է ամբարված, եթե այն դուրս չհանել, որոշ երկրներում միլիոնավոր մարդիկ պարզապես սովամահ կլինեն։ Ռուսները ու թուրքերը փորձում են կարգավորել խնդիրը, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան իրագործելի է համարում ուկրաինական հացահատիկի արտահանման խնդրի լուծման համար ՄԱԿ-ի առաջարկած պլանը և շարունակում է ջանքեր գործադրել պարենային ճգնաժամի խորացումը կանխելու ուղղությամբ։ Այսօր Անկարայում Թուրքիայի արտգործնախարարը բրիտանացի պաշտոնակցի հետ ասուլիսի ժամանակ նշել է, որ հարցի շուրջ քննարկումներ են ընթանում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, և այժմ Մոսկվայից դրական պատասխան են ակնկալում Ստամբուլում տեխնիկական հարցերով ժողով անցկացնելու հետ կապված։ Նախորդին Մոսկվայում ռուսական և թուրքական զինվորական պատվիրակությունները ևս շոշափել են այդ հանդիպման կազմակերպման հարցը։
Մենք շարունակում ենք մեր ջանքերը ՄԱԿ-ի հետ միասին։ Իհարկե, մշտապես կապի մեջ ենք և Ուկրաինայի, և Ռուսաստանի հետ, ու իրատեսական ենք համարում ՄԱԿ-ի առաջարկը։ Այս պատճառով էլ աջակցում ենք գաղափարին ու կարևորում այս գործընթացի օրինականությունը։ Եթե Ստամբուլում համաձայնություն կայացվի, վերահսկման կենտրոն կհիմնվի և Ուկրաինայի ջրային տարածքից անմիջապես դուրս անվտանգության գոտի կստեղծվի։
Karasularının hemen dışında bir güvenli bölge kurulacak.
Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո Սևծովյան նավահանգիստներից ուկրաինական ցորենի արտահանումը դադարել է, և այժմ ավելի քան 20 միլիոն տոննա հացահատիկ մնացել է ամբարներում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը գլոբալ պարենային ճգնաժամի և ցորենի ու պարարտանյութի կտրուկ գնաճի պատճառ է դարձել։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան մատակարարում են աշխարհի ցորենի գրեթե 1/3-ը։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, թե ռուսական ուժերն արգելափակել են բոլոր ուկրաինական նավահանգիստները, թույլ չտալով արտահանել ամբարված ցորենը։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները, պատրաստակամություն հայտնելով նավերի անվտանգ անցում ապահովել միայն այդ ջրային տարածքների ականաձերծման պայմանով։ ՄԱԿ-ի գնահատմամբ այս պատերազմը կարող է սովի պատճառ դառնալ աշխարհի մի շարք երկրներում։ Ուստի ՄԱԿ-ը առաջարկել է, որ Թուրքիան, Ռուսաստանը և Ուկրաինան այս հարցի լուծման համար համագործակցության մեխանիզմ մշակեն։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով հացահատիկ արտահանող նավերը իրենց կայանատեղիներ վերադառնալիս պետք է ստուգում անցնեն զենքի տեղափոխումը բացառելու համար։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ևս ասել էր, պատրաստ են ապահովել ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը նավահանգիստներից, եթե Կիևը համաձայնի իրենց պահանջներին։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը իր հերթին հայտարարել է, որ ուկրաինական հացահատիկի մատակարարումների հետ կապված ճգնաժամը արտակարգ իրավիճակ է, որն անհրաժեշտ է կարգավորել հաջորդ ամսվա ընթացքում։
Otherwise we could see devastating consequences.
Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք կործանարար հետևանքների բախվել։ Ակնհայտ է, որ ուկրաինական նավահանգիստները պետք է պաշտպանվեն, պետք է ապահովել առևտրական նավերի անվտանգ անցումը, և Բրիտանիան առաջարկում է իր փորձն այս ոլորտում։
And the United Kingdom is offering our expertise on all of those fronts.
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նաև անդրադարձել է Կիևի հայտարարություններին, թե Ռուսաստանը հացահատիկ է գողանում Ուկրաինայից։ Չավուշօղլուն վստահեցրել է, որ Անկարան լուրջ է մոտենում հարցին և ուսումնասիրում այդ պնդումները, ամեն անգամ արդյունքների մասին հայտնելով ուկրաինական կողմին։
Biz Ukrayna Ukrayna'nın tahılının ya da herhangi bir ürünün
Մենք դեմ ենք, որ Ռուսաստանի կամ այլ պետության կողմից գողացված ուկրաինական հացահատիկը կամ այլ ապրանքներ անօրինական ձևով միջազգային շուկայում հայտնվեն։ Թույլ չենք տա նաև, որ այդ ապրանքը Թուրքիա մտնի։ Այս հարցում մեր պետությունն ու պատկան մարմինները հաստատակամ են։
Մոսկվան կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայից հացահատիկ չի գողացել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ևս մեկ հետևանք ամբողջ աշխարհում էներգակիրների լուրջ խնդիր է։ Այն հարվածում է նաև շարքային ամերիկացիների գրպանին, որովհետև թանկանում է ամերիկյան յուրաքանչյուր ընտանիքի համար կենսական գերկարևոր նշանակություն ունեցող մի ապրանք բենզին։ Ուկրաինայից հեռու մի տեղ Միլուոքիում կամ Վայոմինգում, Կոլորադոյում վարորդին գուցեև շատ չհետաքրքրի Կիևի, Մոսկվայի, Վաշինգտոնի, Բրուսելի վեճը, թանկ բենզինը նաև լուրջ հարված է իշխանությանը։ Նախագահ Ջո Բայդենը փորձում է հնարավորինս մեղմել վիճակը, լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Թեև ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը վառելիքի գների ռեկորդային բարձրացման դեմ պայքարելու նպատակով կոչ է արել 3 ամսով կասեցնել բենզինի դաշտային հարկը, փորձագետներն ու վարորդները դրական ակնկալիքներ չունեն, իսկ ԱՄՆ-ի օրենսդիրների, այդ թվում նախագահ Բայդենի դեմոկրատ կուսակիցների ակնհայտ դիմադրությունը հուշում է, որ նախագահի խնդրանքը կարող է առհասարակ չբավարարվել։
I fully understand that a gas tax holiday alone
Մինչ բազմաթիվ ամերիկացիներ պատրաստվում են ամառային արձակուրդներին, Միացյալ Նահանգներում բենզինի եւ դիզվառելիքի գների ռեկորդային թանկացումների հետ աճում է նաեւ հիասթափության ալիքը։ Քեյթ Հեմսոնի նման վարորդները զգում են գնաճի ծանրությունը։
Instead of filling up all the way, I just fill up until I find
Մեքենաս ամբողջությամբ լիցքավորելու փոխարեն ես այժմ կեսն եմ լիցքավորում, ինչեւ ավելի էժան բենզինը ցակայան
գտնում։
Չորեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կոչ էր արել Կոնգրեսին 3 ամսով կասեցնել բենզինի դաշնային հարկը, փորձելով թեթևացնել սպառողների վրա ծանրացած ծախսերը։ Թեև նախագահը ընդգծել է, որ միայն 1 գալոն վառելիքի համար 18.4 ցենտ հարկի կասեցումը բավարար չէ։
I fully understand that a gas tax holiday alone is not going to fix the problem.
Ես լիովին հասկանում եմ, որ միայն հարկային արձակուրդով խնդիրն ամբողջությամբ չի լուծվի, բայց այն անմիջական օգնություն կլինի ընտանիքի համար, փոքրինչ կթեթևացնի նրանց հոգսը։ Մինչ մենք շարունակում ենք աշխատել գների իջեցման համար, երկարաժամկետ լուծումներ գտնելու ուղղությամբ։
Բայդենը կոչ է արել նաև նահանգային իշխանություններին ժամանակավորապես դադարեցնել նահանգների կողմից կիրառվող հարկը, որը հաճախ գերազանցում է դաշտային հարկի դրույքաչափը։ Նյու Յորք և Կոնեկտիկուտ նահանգներն արդեն հետևել են նախագահ Բայդենի կոչին, մինչդեռ այլ նահանգներ առաջարկել են այնպիսի լուծումներ, ինչպիսիք են սպառողական զեղչերն ու ֆինանսական օգնությունը։ Բայդենը հորդորել է նաև վառելիք մատակարարող ընկերություններին իջեցնել գները։
This is a time of war.
Դիմում եմ այն ընկերություններին, որոնք գազալցակայաններ են աշխատեցնում եւ սահմանում բարելիքի գները։ Մենք պատերազմական ժամանակներում ենք ապրում, աշխարհը վտանգված է։ Ուկրաինան նորմալ ժամանակներ չեն։ Իջեցրեք բենզալցակայանում գանձվող գինն այնքան, որ այն արտացոլի ձեր կողմից ապրանքի համար վճարվող գինը։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի հանրապետական եւ դեմոկրատ օրենսդիրների ցուցաբերած դիմադրությունը ենթադրում է, որ Բայդենի խնդրանքը դժվար թե բավարարվի։ Դեմոկրատները, այդ թվում ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին, մտահոգված են, որ առաջարկված քայլը կարող է սահմանափակ ազդեցություն ունենալ գների վրա, եթե վարելիքային ընկերությունները եւ մանրածախ առևտրով զբաղվողները գրպանեն խնայողությունների զգալի մասը։ Շորք գրուպ ընկերության վերլուծաբան Սթիվեն Շորքը եւս թերահավատ է։ Ըստ նրա, անգամ նահանգային հարկերի կասեցումն է հղի վտանգներով.
And that's a much bigger piece of the pie because the national average
state tax on gasoline.
Եվ դա նրանց շահույթի մեծ մասն է, քանի որ Միացյալ Նահանգներում միջին նահանգային հարկը 1 գալոն բենզինի համար 57 ցենտ է, որը 18 ցենտով ավելին է, քան դաշնային հարկը։ Այսպիսով, եթե նահանգները հարկային արձակուրդ սահմանեն միջինացված 57 ցենտի չափով, դա զգալի ազդեցություն կունենա։ Մեկ անգամ եւս ընդգծեմ, որ դա ընդամենը կարճաժամկետ հեռանկարում կազդի պահանջարկի վրա, բայց հետագայում ավելի մեծ խնդիրներ կառաջացնի։
Նախագահ Բայդենը ընդգծել է, որ ներկայումս աշխատում է խոշոր վարելիքային ընկերությունների հետ համավարակի ընթացքում փակված նավթավերամշակման գործարանները վերագործարկելու ուղղությամբ, հակասելով հանրապետականների քննադատությանը առ այն, որ նա խոչընդոտել է նավթարդյունաբերող ընկերությունների աշխատանքին։ Ըստ Բայդենի վարչակազմի, ռեկորդային գնաճը սրվել է հիմնականում փետրվարին Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման, ինչպես նաև նավթային ընկերությունների պատճառը, որոնք մեծ շահույթ են ստանում բենզինի պահանջարկի աճի ժամանակ, երբ համավարակի վատթարագույն փուլը թվում է թե անցելումը։ Նավթային ընկերությունները դժգոհում են, պնդելով, որ Սպիտակ տունը անարդարացիորեն է քննադատում ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։